Pozdravljeni. Veličastna zmaga našega alpskega smučarja Žana Kranjca na prestižnem veleslalomu v Adelbodnu v Švici bo odmivala še nekaj časa. Sam je zelo vesel uspeha.
Vsaka tekma, ki jo zmagam, pač mi veliko pomeni, to je zdaj moja druga zmaga v karieri.
Kot je še povedal Kranjec, je sanjal o tem, da bi se povzpel na najvišjo stopničko na prizorišču, ki je zanj eno najtežjih. Uspela mu je res odlična predstava, upa, da bo nadaljeval tem ritmu. Kranjec je nekoliko presenetil prireditelje današnje tekme, saj za podelitev niso imeli pripravljene slovenske zastave, a sposodili so si jo pri enem od obiskovalcev. Izkazala se je tudi najboljša slovenska smučarska tekačica v tem trenutku, Ana Marija Lampič. V sprintu prostega sloga v Dresdnu v Nemčiji je bila v igri za sam vrh. Pohod nanj je začela že z najboljšim časom kvalifikacij. V finalu je morala na to priznati premoč Švedinji Lin Svan. Veseli pa se drugega mesta. Mednarodna skupnost je pozvala Iran k popolni razjasnitvi okoliščin nedavne sestrelitve ukrajinskega potniškega letala blizu Teherana. Obenem so številni voditelji pozdravili odkritost tamkajšnjih oblasti, ki so priznale, da za tragedijo stoji njihova vojska. Hrvati so pretreseni. Zjutraj je v Andraševcu, blizu meje s Slovenijo, zagorel dom za starejše. Požaru je umrlo 6 ljudi. Neuradno naj bi šlo za nepokretne oskrbovance.
Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, v drugi polovici noči bo ponekod v srednji in jugovzhodni Sloveniji nastala nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature pa bodo od -7 do nič ob morju in v krajih z burjo od 1 do 5 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nizka oblačnost se bo dopoldne razkrojila, šibka burja pa na Primorskem do večera tudi ponehala. Čez dan bodo temperature od 3 do 7 na Primorskem do okoli 13 stopinj. Trenutno jasno večinoma v Ljubljani 7, Koper 12, 4 v Bovcu, tudi v Idriji, 3 pa na Ptuju. Čakalne dobe so na prehodih Gruškovje in Obrežje približno pol ure za vstop ali izstop iz države. Previdno, ker je zaprta cesta Šempeter-Nova Gorica, no zdaj je sproščena, jutri od 8 naprej jo znova zaprejo, obvoz v tem času bo urejen. V Ljubljani pa bo še do jutri zvečer nekoliko spremenjen prometni režim na Šmartinski cesti. Vozite previdno in srečno pot. Še nekaj sekund, pa bo ura prav kmalu 17:03.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Revija Ognjišče v januarju med drugim prinaša.
Uvodnik patra Branka Cestnika, ki bo z nami vse leto, tokrat odgovarja na aktualno pismo bralke o sodobnem odnosu do živali in otrok.
Dramski igralec Gregor Čušin je poleg pisma Svetniku napisal tudi Zamaknjeni dnevnik, v katerem ne manjka duhovitosti.
Med novostmi novega letnika Ognjišča so spoznavanje določenih verstev, njihovih značilnosti ter praznikov, pa pogovor z egzorcistom Janezom Kaučičem, ki bo odstiral skrivnosti zla. Vrača pa se tudi predstavljanje velikih družin.
V januarski številki boste tako spoznali družino Šebenik z 9 otroki.
Januarska številka Ognjišča prinaša še zapise o koledovanju, o različnih izdajah Svetega pisma in drugo zanimivo branje, ter naročilnico, s katero lahko revijo ponudite komu od znancev.
Za lepše januarske dni revija Ognjišče poskrbi.
Mnoge družine se vsako leto znajdejo v hudih stiskah. Pomagajmo jim. Pošlite SMS s ključno besedo Upanje 5 na 1919. In darovali boste 5 evrov za pomoč ljudem v stiski. Podrobnosti najdete na caritas.si. Upanje 5 na 1919. Hvala.
Radio Ognjišče.
V Novi Gorici na frekvencah 104,5 in 95,1 MHz.
Naš gost.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Danes je ob meni in z vsemi vami gospod Matjaž Križnar, ki je ravnatelj misijonov na Slovenskem, tudi župnik v eni ob domžalskih župni, vse to bomo spoznali. Nekdo, ki je zapisan tistemu, kar duhovnik živi, najprej seveda lep dobar dan in dobrodošli, Matjaž Križnar.
Dobar dan tudi tebi, Jure, in sem poslušalcem Radija Ognišče.
Matjaž, če začneva pri začetkih, pri Božjem klicu, pri odločitvi za poklic duhovnika, kako se je začelo, kako je zorel v vas?
Morda je res dobro, da začneva prav tam, kajti tukaj je veliko takega, kar potem sledi. In sicer, jaz sem se rodil v taki delovski družini, bilo nas je 6 otrok in tam nekje v 4. razredu sem začel ministrirati. Takrat je nam prišel tudi, rekel tak, mlad zagnan župnik, in Tine Kočevar in vem, da smo potem nekako pač tista leta rasli nekako župnijo, tudi ob njem. Predvsem v pripravi na Birmo je bila živa mladinska skupina oziroma mladi, ki so nas nekako potem podegnili tudi v iz tiste otroške vere v nekako iščočo, tisto najstniško iskanje, kaj pravzaprav rekel Bog želi v človeka. Vem, da zelo blizu sta mi bila Evharistija, prav zaradi tega, ker sem takrat nekje v 5., 6. razredu začel navijati stolpno uro oziroma turansko uro. 4 težke uteži so bile za navit.
V predvoru.
V predvoru, v cerkvi.
To je vaša domača župnija, predvor.
Domača župnija, predvor, ja. Sem tako večkrat bil v cerkvi, tudi še potem kasneje kot srednošolc in tudi prej. In sem se ostavil za minuto, dve, ter se nekako pogovarjal z Jezusom v Evharistiji, v tabernaklju. In to je bilo nekako tist začetek, seveda poleg Božje besede. Zelo, preko te pripravi na Birmo je tako župnik, kot tudi seveda drugi mladi izpostavljal prav življenje po Božji besedi. To se pravi, imeli smo tako razne stavke za mesec ali kakorkoli smo se jih zadali. Recimo, karkoli narediš, katerim izmed mojih najmanjših meni storiš ali pa kar hočeš, da drugi tebi stori, storiti drugemu. Pa še drugi taki stavki, ki so se potem nekako skozi to iskanje, kaj Bog želi v tebe, seveda tudi dopolnjevali z raznimi stavki, kot so ne moja, ampak tvoja volja se zgodi in tako naprej. In tako je šlo to življenje, to iskanje. No, prišel sem predvsej tudi, čeprav takrat sploh še nisem nekako vedel, stik z mladimi iz Marijinega dela in potem prav nekako tudi od njih, pa seveda tudi od dvojih bratov, sester in seveda v župniji dobival nekako ta pogled v odnosu do Boga. Ne vem, vedno me pa to privračilo biti blizu Božji volji.
A so bile te odločitve, to, kar zdaj le poslušamo, to zorenje v vas v koreninah Svetega pisma v času osnovne šole ali že kot srednješolec, gimnazijec?
Pravzaprav vse skozi, a ne? Nekje že, začeli so se že nekje v 7., 8. razredu, potem pa so se nekako tako razvijale skozi vso srednjo šolo, tudi še potem po srednji šoli, ko sem šel v vojsko in pa tako to iskanje. Na nek način tudi malo klica za duhovništvo, vendar v tem smislu ne moja, ampak tvoja volja se zgodi. To se pravi, na nek način sem bil odprt, tudi bodil si za družinsko življenje, tako kot tudi vsi brati in sestre, imajo lepe družine, sem zelo vesel tega in tako se je tako potem pač preko tega iskanja, srednjo šolo sem naredil gradbeno, tehniško, za Bežigradom. Tako sem dobil malo tega gradbenega občutka.
Kar se vam še danes pozna, ne?
Tako.
Pri različnih veseljih.
Vsake župni še sprida nekako rabil in tudi uporabil.
In potem je prišla odločitev za bogoslovje.
In potem sem šel v vojsko, sem rekel, tukaj bo zdaj tak čas, ko se dejansko malo odmaknem do vsega in bom nekako razčistil s tem, ali Bog me res kliče sem ali kam drugam. In nekako nisem še mogel zaključiti. Potem sem šel še, rekel sem se čisto prav zaradi tega vpisal še na gradbeno fakulteto in iskal naprej in tam nekje sredi leta se spomnim na jutro zimsko, ko je bilo izredno lepo sonce in sneg na drevju. Ko sem se pel v Ljubljano, sem nekako v sebi rekel, ne, to je to. Moram se odločiti, če hočem slediti temu, kar nekako v sebi čutim, a ne. Ne moja, ampak tvoja volja se zgodi. In potem niti nisem dost vedel, ali pa da bi me kdo kaj s tem posebej seznanil, kako pravzaprav prideš do duhovništva. Vedel sem, da moraš študirati teologijo. In sem šel na teološki faks, tam sem srečal najprej Snežilko, kot običajno, ki mi je poslala tajništvo.
Ja.
In potem sem tam rekel, ja, da tukaj je pač tajništvo fakultete, ampak da pa fajn, da bi se pa s kom pogovoril in potem vemo, da so, tam nekega pač profesorja oziroma najdel, da sem se pač malo z njim pogovoril, da me malo seznanil in tako tudi bilo tako pač čisto informativno srečanje.
Uh-huh.
In da pač v jeseni, če želim, se lahko upišem na fakulteto. Potem sem to doma nekako tudi povedal staršem.
In?
Sem šel, ja, zanimivo. Recimo reakcija mame, vsi so bili nekako tako malo zadržani, nič kaj proti, v tem smislu bolj nekega resnega razmisleka, a ne, to je le življenje na, rekla mama, to je življenje na breku, mislim, da je takrat uporazumila, ne vem kateri zraz, ampak na fehtariji ali kakorkoli, pač
odvisno od drv.
Duhovnik ni imel statusa, tako kot ga še tudi danes nekaj nima.
Ja.
In tako sem potem šel delat in sicer vem, da takrat se je ponudilo eno delo v Leku, kjer so vozili te traktorje na visokih breku kolesih za obiranje rožičev na rži. To je na taki rožički zrastejo in z tega se potem delajo zdravila, takrat so jih še tako delali, no, zdaj je že drugih postopek.
Ja.
In potem sem to delal v bistvu skoraj do jeseni, tako da sem zaslužil tisto štipendijo, ker sem jo dobil tiste 6 mesecev.
Po mestskej razmišljali ali ste bili odločeni za jesen in začetek v bogoslovju?
Več ali manj sem bil potem odločen. Čeprav pač to je bila pač moja stvar, doma so sicer vedeli, drugim pa niti nisem dosti razlagal o tem.
Matjaž, kako povezani ste pa bili kot družina, če pogleda spet en korak nazaj v recimo otroštvo, mladost?
Ja, se mi zdi, da zelo lepo smo nekako bili povezani med seboj, z bratom so veliko hodila v hribe, potem tudi očeš včasih, a ne, kakor je bilo pa čas dopuščal. Tako da, tako družina, smo zelo lepo praznovali praznike, ne, to me zelo ostalo v spominu, recimo od velike noči priprave, bodi si pirhov, velikonočnega ognja, potem tudi božični večeri, ti sveti večeri, dokler smo bili še pač nekje tam osnovna šola, pa potem tudi še nekaj časa smo bili za vse te sveti večere skupaj doma, potem pa že tudi malo recimo posebno praznovanje novega leta in pa potem morda kakšen pust ali kaj taga z mladino.
Uh-huh. O duhovnem poklicu ste od otrok pa potem razmišljali in ga vzeli za svojega levi.
Ja, na ta način ja.
Na ta način,
drugač pa gotovo, sej duhovni poklic jaz tukaj jemne zelo široko, ne? V bistvu izpolnjevati breko Božjo voljo in to delate tudi vi tukaj na Radiu Ognjišče.
Torej biti posvečen ni nujno.
Za duhovni poklic kot tak ne, ali pa za neko odločitev, ne,
sveda,
biti
ja,
kristjan, gotovo, recimo, je pa pač to neko, breko, tudi službeno duhovništvo, ki pa ima svoje, breko, plati tudi.
Uh-huh. Mislim, da je z otroštvom povezan tudi vaš elektronski naslov, v katerem niste Matjaž, ampak Sašo. In ta Sašo me je vedno, kadar so bila na elektronskih zvezah, zanimal.
Ja, sej to je bilo vedno tudi nekako zanimivo za moje sošolce, bodo zdaj že v osnovni šoli.
Ja.
Ko sem prišel v osnovno šolo, niti sam nisem vedel, da sem Matjaž, tako ko me je učiteljica poklicala, se nisem javil, ampak potem sem počas spoznal, da sem Matjaž tudi uradno osebne in v krstnem rojstnem listu.
Kako to? Sicer pa Sašo?
Tako je bilo, ko so me prinesli domov z porodnišnice, sta me brat in sestra, ki sta bila starejša, začela klicati Sašo in tako je ostalo in tako so me vsi klicali. Zapisan sem bil pač pa kot Matjaž in danes uradno sem na osebni Matjaž, sicer pa me kličejo Sašo.
Kdo se vas kliče Sašo še danes?
V bistvu domači sploh vsi, potem tudi drugi, ki se nekako z domači pridejo v stik. Tudi po župnijah je bilo vedno tako, da so me nekako v župniji, no, so me zdaj me večino kličejo Matjaž ali pa župnik, drugač pa so šolci in tako, ko so prišli potem stik z domačimi, so me počas tudi klicali Sašo. Jaz oba imena sprejemam, včasih je to morda malo tako nerodno, vendar gre pač.
Torej, za vse tiste, ki našega gosta poznate osebno, da ne bo zadrege, danes gostimo Saša Križnarja, za vse tiste, ki ga poznamo kot Matjaža, pa tudi vemo, da je z nami ravnatelj misijonskega središča Slovenije. Matjaž, se mi zdi, da imate, po moje je to recimo gledano z oči duhovnika, ene vrste sreča, kot človek dobi tako nalogo, kot ste jo dobili vi, postati ravnatelj misijonskega središča, je to lahko nekaj povsem drugačnega od tistega, kar recimo duhovnik želi živeti, biti na fari, biti župnik, biti v pastorali. Vi ste pa kljub temu delu lahko obdržali delo na župniji. Jaz verjamem, da je to dvojno breme, ampak gotovo bi nekdo, ki se je odločil za to, težje ali pa težko zdržal v eni pisarni sredi Ljubljane, če je vajen dela na terenu, če rečem tako. A prav razmišljam?
Ja, vsekakor, Jure, se mi zdi, da že vsa moja pot od začetka je bila tako nekako, da sem bil obdarovan z mnogimi stvarmi, z dobrimi ljudmi, bodi si že v družini, kot sva govorila, potem tudi, breko, kar sem ostika z duhovniki ali pa tudi z drugimi, pa potem župljani, vidimo, koliko so pripravljeni recimo res narediti v vseh župnijah, že kot diakon, pa potem na Fužinah. Pa recimo potem v Kronogu, tudi v Zagorju 14 let, pa sedaj tudi v Jaršah, kjer sem župnik. Vidim, kako res mnogo ljudi živi z župnijo in tudi na nek način župnikom. Ga sprejemajo, ga nekako podpirajo in tudi veliko projektov nekako skupaj naredimo. Tako da tukaj je res ena velika zahvala, no, seveda najprej Bogu, potem pa tudi vsem ljudem, ki nekako so pripravljeni tako graditi neko občestvo, sprejemati pač tudi župnika, ki je mečkan neobičajen, malo drugačen, ne. No pa tudi sem zdi, da je ta zadolžitev za misijone in izreden dar, ne, sem zelo hvaležen nadškofu, seveda sem imel veliko, bi rekel, morda tudi malo strahov, pa pomislekov, pa tako naprej, ker kot župnik je delo res čist drugačno. Tudi nikoli si nisem tega zamišljal, sicer sem vedno pač v župniji in tako tudi sprejemal te projekte, bodi si za misionarje, za tudi druge, bi rekel, take dobrodelne projekte skupaj seveda z župljani. Seveda to je pa spet čist neka zadolžitev, ki te gotovo morda okupira še bolj kot župnija. Tukaj je le 50 misionarjev po svetu, potem neko redno delo, zbiranje bodi si sredstev za njih, pa ne samo to, ampak tudi neka duhovna opora, tudi molitev za njih in pa tudi neka povezanost. Ne? Ko pridejo domov ali recimo kakšen obisk, nekaj smo jih že tudi skupaj s tabo in z Izidorjem naredili. In pač to zahteva določen čas, tudi napor, vsekakor pa tako bi rekel duhovništvo ali župnikovanje ali pa tudi sedaj ta služba presega človeka, tako da vedno človek reče z Božjo pomočjo.
Matjaž, predno se odpravimo prav na to misijonsko polje k pogovoru, ki bo danes verjetno središčni te najnega srečanja, bi se ustavil še pri tem delu poslanstvu župnika. Kaj vas najbolj srečuje? Kaj imate recimo pri tem delu, ki vem je od do tako zelo pisano kot le, ne vem kateri poklic sploh, ampak kaj je tisto, kar vam prinaša največ notranjega veselja?
Morda na nek način prav ta pestrost, po drug stran pa to, da lahko recimo skupaj z ljudmi nekako se približaš Bogu, iščeš breku tisto vzdušje, ozračje, kjer je Bog Jezus navzoč med nami. Zdaj v božičnem času smo to še posebej nekako
doživeli, ja,
tudi poglobili, doživeli, a ne ob jaslicah. Recimo mladina je pripravila zelo izvirne jaslice, Pač nekratko morda, če samo opišem recimo na eni strani ovce, ki so bile narejene iz drobnih lističev, letakov iz časopisov slabih novic in potem na drugi strani tabernakla. Tabernakl je bilo v bistvu hlevček osredno, potem na vsaki strani Jožef in Marija simbolično in potem na drugi strani nova zaveza v bistvu Jezusovo življenje, njegovi dogodki, čudeži in potem pot, ki vodi nekako v odrešenje, v nebesa, tudi njihovi zagodovni zavetniki, pa še drugi so jih napisali tako simbolično. In taki, tako da recimo sedaj mi mladina zelo razveseljuje, pa tudi drugi. Vidim, kako so možje pripravljeni marsikaj narediti, kar na breku stotine prostovoljnih ur naredimo na leto, potem žene recimo redno pospravljajo župnijski dom, pevci se srečujejo. Res neverjetno veliko pripravljenosti graditi eno občestvo, eno skupnost in s tem se zdi, da se tudi kraj družba nekako potem drugače breko počuti ali pa drugo vzdušje v kraju.
Vam to veliko pomeni, niste samotar?
Ne, čeprav imam tudi raj včasih nekaj trenutkov zase, a ne, morda celo, ko grem kdaj tudi v hribe ali kaj podobnega, ampak drugačen pa mi zdi, da breko prav to čutenje ali pa to občestvo, ne, je nekako tudi bistvo vsakega župnijskega življenja.
A ste morda, ko je bila blizu ta odločitev za duhovniški poklic, a pa blizu posvečenje, pa morda po njem, razmišljali o tem, da vas Gospod kliče tudi prav neposredno v misijone? A je bil tak klic, kakšno vprašanje?
Se mi zdi bolj v tem smislu, kot nekako danes cerkev razume misijone, ali pa če saj poslušamo zdaj jo v tem mesecu, oktobru, ko je bil poseben misijonski mesec, je pa veš dal poseben poudarek, a ne, to se pravi, jaz sem misijon, ti si misijon, recimo občestvo kot misijonsko občestvo, to se pravi, da tukaj zdaj doživljamo navzočnost Boga med nami, Jezusa med nami in potem seveda lahko to izžarevamo tudi bodi se v neposredni okolici, ki je danes pravi tudi papež po svoje, da je tudi Evropa nekako misijonska dežela na nek način, a ne, mnogokrat vidimo, pridejo k veruku učenci, ko sta eden, dva v razredu, a ne, in to že čisto po takih tradicionalnih župnijah včasih, a ne, in ima ta veliko dela za oznanjevanje, kaj šele v službah, a kjerkoli, da se sploh kaj spregovori o Bogu, morda v praznikih še kakšna beseda. Tako da je tukaj, rekel, v tem pogledu sigurno. A ne?
Prav to, da bi razmišljali, da bi jo nekam mahnili, če rečem s takim posvetnim izrazom, tega pa ni bilo.
Ne, tukaj sem pa tako v srcu zelo razpoložljiv, a ne. Pač ne moja, ampak tvoja volja se zgodi. Ne? In v tem smislu sem bil tudi razpoložljiv, ne vem za karkoli. In se mi zdi tudi fare, nisem si nikoli zbiral, nikoli ne vem, imel nekih svojih načrtov. Čeprav potem verjetno, ko človek malo pride, tako bolj zrelo razmišlja, ne, potem seveda vedno več stvari morda tudi sam hoče videti ali kakorkoli, ampak se mi zdi v tej mladostnem iskanju ali pa tudi odločitvi za poklic sem bil pa popolnoma razpoložljiv. Zato, kar nekako Bog vidi tudi po tistih, a ne, ki so nekako predstojniki, odgovorni za to, da nekako vidijo, kje morda te vidijo, kje si najbolj potreben ali kakorkoli.
Tako o svoji duhovniški poti razmišlja Matjaž Križnar, ravnatelj slovenskih misijonov, tudi direktor misijonskega središča Slovenije. Več izrazov je pravzaprav za naloge, ki jih zdaj, gospod Križnar, opravljate. Jaz bi pogledal še v tisto najdaljšo postajo župnikovanja, 14 let, ste bili župnik v župniji Zagorje ob Savi, tam vem, vam je prav prišla tudi tista gradbeniška žilica, pa vse ostalo. 14 let je pa gotovo že res lepo obdobje.
Ja, moram reči, da je bila to res lepa izkušnja, morda najbolj aktivna leta življenja, ko človek že nekako malo dozori, ko vidi stvari malo bolj tako zrelo, po drugi strani pa je bilo res vrženost v neko situacijo, ki je bila malo posebna. Občestvo dokaj živo, tudi ljudje zelo pripravljeni. Je bila pa res cerkev, ki je nekako središčna stavba v Zagorju, tudi lepo na hribu, zelo, zelo nekako v nezavidljivem stanju. Ne? Odpadali so umeti, tudi nekajkrat je bila tako poškodovana, no, od tega, da so se zvoniki malo nagnili, da je bila počena po diagonali in tako naprej, še neka tektonska prelomnica, tudi zgrajena je bila tam okrog 1884 leta, ko je bilo pač pri nas neko tako obdobje, da so se nekako bolj tako načrtno postavljale cerkve, kjer je bila potreba, in je gradila to oziroma delala načrte na Dunajska šola, takrat so že uporabljali nove materijale, kot so armiran beton, lahki betoni tudi in tako naprej. Seveda niso še teh materijalov dovolj spoznali ali pa dovolj nekako tudi prav razumeli, tako da so se potem hitro že začele kazati bodi si nepravilnosti, poškodbe. Vemo, da Zagorje je tudi kar tak teren dost nestabilen. In so se potem pokazale, rekel, te potrebe, da se ta cerkev ohrani. Vem, da takrat tudi generalni vikar, takrat je bil Božo Metelj, ko se mi zdi v Ljubljani, je rekel, da so 10 let vsako leto spraševali vsakega, če bi šel v Zagorje, pa noben ni tega sprijel. No, gospod dobrovoljc Anton je to seveda pelal naprej in tudi on je rekel, vsako leto sem prosil, da me nekako premaknejo, prav zaradi teh bolj gradbenih izzivov, ki niso bili enostavni. Tako da on je pa še celo nekoliko začel z ljudmi to, no, potem smo pa nadaljevali res v bistvu iz minusa, ne iz nule. Vendar potem, ne vem, prav eno tako zaupanje, vero sem imel v sebi, glej, še vedno se mi je v življenju to izkazalo, če si dal Boga na prvo mesto, so bile vse druge stvari na pravem mestu in tudi tukaj se je potem začelo reševati. Ljudje so bili izredno pripravljeni tudi, rekel, kar se tiče levih in desnih, tudi občinska uprava, pa vsi tudi morda še včasih celo večjo spodbudo dal, kot pa morda, kaj sem tudi kakšni breku tako iz naših krogov, ki včasih tudi pač morda malo strah, malo eno in drugo, ampak velika pa podpora, ne? Bodi si pri vsakodnevnih praktičnih stvarih, kot tudi generalno recimo pri tem, da se ta objekt cerkev v Zagorju ohrani. In moram reči, da smo pač tista temeljna dela nekako izpeljali, naredili, tako da se mi zdi, da je za nekaj časa ta objekt očuvan. Potem tudi je bilo takrat še tak čas, da se je dalo še potem tudi znotraj precej inventarija in pa fresk in vsega tega obnoviti. In tudi v tistem času smo že začeli, rekel, to je občina pač spodbudila nekako kandidaturo za evropska sredstva za ureditev okolice, ki je dejansko občinska, tudi trg, ampak izvedli, mislim, ta ekipa je izvedla do konca in se je lepo uredil trg. Mislim, da kar en lepših trgov, pa ne samo čist okrog cerkve, ampak tudi sicer širša okolica, kar je tudi drugod Zagorje zelo napredoval.
Torej imate teh 14 let in Zagorje z Zagorjani v lepem spominu.
Zelo, zelo v lepem spominu. Takrat smo potem večja dela končali, na nek način sem se jaz dal na razpolago in nekako so videli, da morda je čas, da tako dobim še kakšen drug izziv.
Gospod Matjaž Križnar, z vašo potjo, zdaj če pomislim, rojen Gorenc, torej iz Predvora, pa potem v Ljubljano na študij v bogoslovje, pa Zasavje in zdaj spet Jarše, pa Ljubljano tudi dobro poznate s centrom, kjer je misijonska pisarna, se mi zdi, da se v teh različnih delih vidi, da je velika ljubljanska nadškofija in da gre pravzaprav za zelo različna okolja.
Ja, seveda, kljub temu že, da je zdaj morda mečkano, rekel, tako bolj razdaljenja, ker je še novomeška in
no, seveda,
tako ja. Škofija. Jaz sem bil še eno leto tudi v Črnomlu kot diakon in potem eno leto kaplan v Semiču, kar mi je tudi zelo lepo, da sem videl še ta del Slovenije ja. In to bilo kranjsko, rekel, dušo, ki je res nekaj posebnega. Ampak se mi zdi še vedno, seveda, je zelo pestra, raznolika, predvsem pa v dejavnostih, a ne? Ker tukaj vidimo, da je le, breko kot metropolija, Škofija, ima veliko potencijalov, seveda pa tudi veliko pasti.
Vmes tam pri odločitvi pa pri vaši mladosti ste omenili tudi srečanje z Marijinim delom. Kako globoko ste bili povezani z gibanjem Fokolarov, kako dejavni ste danes?
No, se mi zdi, da prav breku neko tisto noto že takrat, a ne, to se pravi ta pokoncilska prenova ali pa tudi recimo to bistvo postav od Boga na prvo mesto, breku potem, kot sem že omenil, Evharistija, Božja beseda. Tukaj so bili zelo močni podarki, potem pa tudi seveda dejavno breku življenje kot kristjana, pač v družbi. Tudi se mi zdi zelo lepa karizma, ki verjetno bo zaživela šele, morda se šele razvija, a ne kot vsaka karizma, vemo, da za te božje darove je 10, 20, tudi morda včasih 50 let malo, ampak se šele potem začne kazati proti tisti sadovi. To mu vidimo tudi, recimo, zelo lepo karizmo Frančiška Siškega ali pa tudi Klare Siške ali pa tudi drugih. In tukaj gotovo se mi zdi že od začetka neka taka širina, recimo sprejemanje, morda tudi breko v ekumenskem smislu ali tudi v medreligioznem dialogu, zelo breko lepa popotnica. Ne vem, se mi zdi, človek vedno pomisli, kako se pa drugi počuti ali pa kaj pa lahko, kako bi nekako bolj sprejel mišljenje, ne vem, drugače mislečih, verujočih tudi. In se mi zdi, to je ena zelo, zelo lepa popotnica potem za to odprtost in iskanje, ne, tudi povezav. Ker se mi zdi, da smo prav verujoči, a ne posebno morda še tudi tisti, ki smo nekako posebej tako službeni temu zavezani, pa tudi morda sedma sila, recimo novinarji in pa drugi, to zelo pomembno, a ne, da ljudi združujemo, povezujemo, iščemo breko te stične točke, seveda tudi kritično.
Se mi zdi, da je v tem, kar ste zdaj povedali, gospod Matjaž Križnar, tudi veliko misijonskega. In tak pogled misionarja, ne, se mi zdi, v svet življenja mora biti tudi podoben.
Se mi zdi tudi, ja, da tudi naši misionarji se srečujejo s temi, breku, prav realnostmi po svetu. Posod, kjer so. A ne? Tako da svet je danes zelo raznolik, mrsik je, recimo, so take in drugačni pogledi, morda mnogikrat vidijo, da grejo v napačno smer, ampak kljub temu je treba med seboj graditi nek dialog in seveda potem plati reševati tudi stvari tam pač po možnostih.
No in s tole mislijo o misijonih in misionarjih so prišla tja do leta 2016, ko vas je v oktobru prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov imenoval za narodnega ravnatelja misijonov. Tja do leta 2021 je zdaj ta vaš mandat, če rečeva tako hladno. Gospod Križnar, ste takrat, ko ste slišali za to imenovanje, ko ste seveda prikimali, bili v velikih skrbeh, kako združevati zdaj to oboje. Biti župnik na dejavni župniji, že to zahteva več kot enega človeka skoraj. Potem pa še eno tako nalogo v središču Ljubljane.
No, tukaj moram reči, da res ni bilo enostavno, vendar pač kot pri vseh ostalih odločitvah sem nekako rekel z Božjo pomočjo. Spomnim se, da prav potem samo breku nekako predstavitev, ko je bila breku tudi na ta misijonsko nedeljo, ko je imel ravno tudi načkov pri nas Birmo, to je bilo takrat na koncu oktobra, 2016, ja, je bila ta odločitev kar tako sicer zrela, breku premišljena, ampak dejansko nelahka, ja. Vem pa, da je tudi Načkov, ko je imel to srečanje pred Birmo, se nekako župljan je tudi pogovoril in nekako predstavil, da je to gotovo služba, ki breku zahteva vsaj toliko kot župnija ali pa še morda več, da pa so potrebe, da ni nekako ne vem koliko možnosti, a ne, in zato, da pač jih nekako tudi nagovarja, da to sprejmejo, da vidijo, da je to pač tudi del poslanstva cerkve, ki potem pač ostane tudi moje poslanstvo in v nekem posebnem smislu, sicer je tako ali tako, pa moram reči, da naša župnija res pri tem nekako župljani to razumejo, izredno so angažirani tudi v teh akcijah.
So bili že pred tem.
Tudi, ja, tudi tako, da moram res tukaj reči, recimo zdaj za kolednike smo imeli 9 skupin, 2 dni so hodili in smo obiskali vse domove, zdaj ponekod odprejo, ponekod ne, ampak to pač situacija kot posod, ampak so zelo, zelo tako odprti, tudi recimo za pomoč, bodi si kdaj grejo tudi recimo kakšno pošto pakirati, ko pošiljamo, ali pa recimo zdaj, ko imamo breku nekako urejamo tudi eno domačijo, ki je na gospa podarila misijonskemu središču izredno veliko ur naredijo pro naši župljani. Pač s to zavestjo, da naredijo pač nekaj prav, da bi bili ljudje bolj povezani med seboj.
In takrat, gospod Križner, pred dobrimi 3 leti in pol, ste nasledili delo Staneta Kerina, ki je bil na tem zdaj vašem mestu 10 let. Vemo, da je bilo to živahnih 10 let za misijonsko dogajanje na Slovenskem. Vse smo seveda spremljali od rasti te misli po župnijah do, če rečejo, tudi številno življenje je tako, upadanja misionarjev na Slovenskem. S kakšno nalogo ali pa s kakšno mislijo ste prevzeli to delo? A ste imeli kakšen načrt, a imate kakšen cilj?
Ja, takrat breku človek pride šele spoznava stvari. Zelo hvaležen sem Stanetu Kerinu, tudi ki je bil pred mano, vršil to službo, da je nekako ustal, pomagal še celo leto, v bistvu tudi določene stvari izpeljal ali pa kakorkoli, breku svetoval. Tako da je bil eno leto v bistvu on še na razpolago pravzaprav za to, da mi nekako preda stvari, da me nekako tudi malo vede. Potem se je pa že tudi on sam pripravljal, da gre v misijone, kar je pa tudi lepa odločitev. Že prej je imel to željo in Načkov mu je to omogočil, da je šel zdaj dobo za 3 leta, mu videl, kako bo naprej. Se zelo dobro tudi uživil na Madagaskarju, že mašuje po malgaško in sedaj tudi počas prevzema oziroma breku tako bo pomagal tam v Egajdžanu graditi breku kot nek tam misijonski center za razne misijone, ki so okrog. Tako, potem pa seveda razni izzivi, a ne, najprej to redno delo, ki je že potekalo in ki smo več ali manj kar ohranili, potem pa seveda novi izzivi, ki so vedno, a ne posebno zdaj s tem misijonskim letom in mesecem, recimo smo nekako zastavili tudi misijonsko razstavo, ki lepo uspešno potuje po Sloveniji. To je nekako, bi rekli, po zgledu tiste misijonske razstave, ki je bila že pred vojno tudi in je šla z avtobusom, kar je bilo takrat sploh nekaj posebnega po Sloveniji. No, zdaj imamo eno tako manjšo avtomobilsko prikolico, kjer vse noter naložimo in peljemo in tako smo bliže tudi tukaj v Škofjih Zavodih, pa potem na Družini, pa v Novem mestu, v Baragovem domu, pa sedaj v Celju, tako. Pa tako da potuje. Tudi v Kopru je že bila, pa bo šla še na Primorsko. Tako da zdaj pač dokler bo te lokacije, potem jo morda ponudimo tudi še kakšni takim ustanovam, kot so morda šole ali pa kakšni recimo avle kakšnih teh občinskih domov ali kaj podobnega. Da čim bolj nekako ljudje, breko, dobijo tudi nek odziv od naših misionarjev.
Jaz verjamem, da vam je bilo takrat na začetku, pa tudi še danes, lažje tudi zaradi ekipe sodelavcev. Na misijonskem središču Slovenije mi radici že vsa leta sodelujemo tudi z njimi, z dekleti pri vas, no zdaj z ženami, pa gospod Luka Biščak je zdaj tudi eden tistih, ki so vam v veliko pomoč. Se mi zdi, da je to tudi zelo pomembno, sproh pri tem vašem načinu dela, ko gre zelo pogosto za zaupanje, ko vas pač fizično niti ne more biti zraven.
Ja, gotovo. Recimo, Zdaj te sodelavke so res že vpete, kar nekaj let v to, je pač to njihova služba tudi, da to povezujejo in moram reči, da res dobro delajo, da jim tako ljudje kot misionarji zaupajo. Tudi jaz moram reči, da imam veliko zaupanja v njih, v njihovo delo, ki ni lahko mnogokrat in seveda potem nek tak motor je zdaj prav Luka Bišček, ki se nekako še tudi nekoliko vaja, zdaj že skoraj eno leto. Pa seveda potem misionarji, pa tudi Medškofijski misijonski odbor. To so tisti, ki nekako vodijo, se srečamo nekajkrat na leto, pregledamo stvari, vidimo, če grejo v pravo smer ali pa če so kakšne pobude in potem skupaj načrtujemo delo.
Verjamem, da so posebni dnevi pri vas v misijonskem središču, takrat, ko se vrnejo misionarji, ko pridejo na obisk, ko se oglasijo pri vas, vem, da zahvalo in prošnjo. Takrat je ene sorte praznik, nekajkrat sem bil zraven in to so res posebni dnevi.
Tako, prav gotovo ta služba, če je kje, na veliko veselje prav v misionarjih. To so res možje žene, ki so se popolnoma predali božjim načrtom. In dnevno mnogokrat nekateri izpostavljajo svoje življenja tudi tam, kjer so in naredijo res vse, da bi širili evangelij, ne, prav z svojim zgledom, z življenjem, tam, kjer so. In to je tisto, kar nas morda tudi kot narod in kot cerkev na Slovenskem posebno nekako oblikuje, tudi podpira, nam daje tisto kredibilnost, tudi morda pred neverujočimi ali kakorkoli, kajti nekaj je zbrati sredstva, ki so sicer potrebna in se tudi tukaj zahvaljujem tudi v imenu misionarjev, vsem so vedno hvaležni za vsak evro, ki ga obrnejo na 100 načinov, da naredijo čim več, vendar potem še nekaj drugega pa je tam biti 24 ur na dan in seveda nekako mnogi misionarji rečejo, pač posebno starejši, ravno en mi tako rekel, je rekel, jaz bom pač tam ostal, imam že vse urejeno, sam toliko v družino napište, da mi ne bodo več pošte pošiljali, sicer sem pa že pač to v svojem ljudstvu, v bistvu tam, kjer je, a ne? Ja. Ali pa recimo izgubi čisto vse svoje, tako, želja ali kakorkoli, no, seveda drugi zopet, tudi seveda se radi vrnejo domov, obiščejo malo domače, tudi morda v redovne skupnosti, kjer so, vendar bistvo je služiti prav oznanjati evangelij.
Gospod Križnar, 50 misionarjev po svetu seveda nikakor ni malo za deželo kot je Slovenija. Ampak če pogledamo desetletje nazaj, je bila številka seveda veliko višja, Madagaskar denimo tudi po 27-28 misionarjev je bilo na tem rdečem otoku naenkrat, zdaj jih je 5-6. Kako gledate na ta, ne vem, če rečem, trend upadanja, bi rekli tisti, ki do tega nič ne čutijo, ampak kako gledate na to zmanjševanje, recimo, poklicov?
No, se mi zdi, da prav tako kot nekako, mislim, smo tudi začutili zdaj v tem mesecu v oktobru, to je morda prav ena nova spodbuda, tukaj graditi misijona, ne, tukaj v tem smislu se zavedati, kako pomembna so ta občestva, ne, kjer župnijska, potem tudi druge skupine, tudi redovniki in tako. Kajti, če bodo tukaj živa občestva, potem kakorkoli se nam ni bati, ne za duhovne poklice tukaj pri nas, ne za misionarja, ne, ki so nekako še neka večja razpoložljivost, ja, ne, da grejo. Se mi zdi, da tukaj je neka breka taka povezanost, ne, da je potem samo lahko cerko kot celoto jemljemo tudi seveda, če vključujemo vse misijonske dežele, tudi vse tiste potrebe, ki so še v oznanjevanju in seveda v drugih problemih, ki jih človeštvo doživlja, tudi mir, a ne, tudi blagostanje in tako naprej. Seveda to prihaja potem vse iz te odločitve, da želimo biti dar za drugega. In če bo to, recimo, v tem smislu Evharistija zaživela, a ne v življenju, v nas, potem mislim, da tukaj pač nimamo veliko briku preračunavati z statističnimi podatki, ampak se vršti in briku to živeti, potem bo verjetno tudi pač prišlo tisto, kar je potrebno.
No, ampak glede na te številke, ne, ki se manjšajo, pa tudi na tisto realnost, ki ste jo prej omenili, da marsikje recimo so že tudi razredi verovukarjev z enim ali dvema, a se vam zdi, da lahko kje najdemo optimizem?
Mislim, da optimizem je vedno, a ne, možno najti, a ne. Prav bi rekel v tem odnosu do Boga in seveda v tem, da imamo nekako vero, zaupanje, da je vsakem človeku Jezus, da je vsakem človeku Bog, da je on tisti, ki, s katerim lahko zgradim odnos in preko njega najdem tudi ta odnos z Bogom. A ne? In recimo, če tako gradimo kot osebe, potem lahko tudi kot občestvo, kot narodi, pridemo skupaj in najdemo rešitve, ki niso včasih enostavne.
Torej, pri sebi je treba začeti, pa pri teh matičnih celicah župnijah.
Tako, bi rekel, tudi pri tej odločitvi notranji in seveda pri tej povezanosti. In se mi zdi tudi, bodi si na vodilnih mestih v družbi ali tudi v cerkvi, samo iz tukaj ven lahko potem izhajajo tudi ljudje in povezave, ki so pač dobre in koristne za vse ljudi.
Gospod Matjaž Križnar, biti doma, prebirati pisma misionarjev, zdaj seveda v tem času videti tudi mnoge prispevke, bodi si na družabnih omrežjih ali videozapise, vse to je mogoče, ampak še vseeno je to nekaj, misionarje, misijonske dežele in njihove ljudi obiskati je pa nekaj drugega. Ampak osebno, kaj vas recimo na takih poteh najbolj nagovori, pretrese, preseneti?
No, gotovo, recimo, ta potovanja, recimo prvo tako je bilo v Etiopijo, kjer smo z gospodom Jožetom Andoškem šli pogledati razne misijone, ki jih imajo, vodijo Salezijanci. Potem pa seveda tudi ta obisk na Madagaskarju, ki je bil že drugi, rekel v tem smislu, sam doživljaš to razpoložljivost naših misionarjev. Potem pa seveda ta drugačnost teh mladih občestev, cerkva, ki se šele formira, ki šele išče, recimo pravzaprav, kaj pravzaprav to je, krščanstvo, odločitev za Boga. Ker oni imajo veliko, preko teh tradicionalnih verstev, tudi bogatstva, recimo pregovorov, vsega tega v svojem življenju. In sedaj to nekako uskladiti, preživeti v evangeliju, v Božji besedi, potem dojeti, na nek način dojeti, bistvo vsaj zaživeti Evharistijo. Vidiš, kako so tukaj tudi naši misionarji včasih, bi lahko rekli, na nek način v zraku, morajo se prepustiti prav temu delovanju Svetega Duha in potem počas svojim življenjem, z ustrajanjem, potem tudi z delom, tudi morda nekoliko z dvigom tega občestva, kar se tiče blaginje, tudi šolstva, zdravstva in vse tako naprej, tem ljudem dati morda neko novo upanje, pogled na življenje.
Največji pričevalec, ali pa tisti, ki je najbolj odmeven s svojim delom, svojim uspehom, svojimi besedami, je Peter Opeka. Je srečanje z njim pustilo kaj posebnega v vas?
Sigurno, recimo sploh ta njegova skupnost, Akamašua, pa tudi potem, ko smo bili prav na tej obletnici, takrat je prišel po ne vem kolikih, čez 20 let ni bil v Gajdžanu, kjer je bil predeloval in tam v bistvu postavil nekako misijon, kar na zavedljivo raven. Sprejeli so ga ljudje, bi rekli, kot res posebnega gosta, že pričakali so ga in slovenskimi zastavami in z dobrodošlico na mostu, ki vodi v Vajgađano, to se pravi nekaj kilometrov ven iz mesta. Tudi mi smo bili tam in potem smo šli skupaj peš, v bistvu skozi vso mesto in tako vsi so ga izredno pozdravljali. Potem smo se dobili tam na samem misijonu na košarkaškem igrišču, kjer ga je on betoniral tudi pred 25 leti osebno. In tam sta potem imela tudi tekmo najboljši dve reprezentanci, tako moški kot ženske, in potem je on pač podelil tudi zmagovalcem pokal in tako naprej. Tako res prisrčen sprejem in potem se tisto praznovanje, a ne vemo, da dol praznovanje traja vedno vsaj 3 dni, to se pravi, prvi dan so nekako krsti, drug dan birme in poroke, potem tretji dan pa praznovanje in vse to je potekalo po protokolu. No, tukaj je tudi Tone Kerin precej imel zaslug, vse to je pripravil, rekel, da je tudi, ne vem, vola dal za to in tako naprej. Čeprav je mogel pojeti zaradi bolezni, te domov smo se sam na poti srečali, ampak hvala Bogu, sedaj se mu to nekako bolezen tudi umirja, rešuje in se je že vrnil, mislim, da je bil zdaj par dni doma in je šel že nazaj spet v na Madagaskar in potem naprej.
Ne samo omenjeni na Madagaskarju, sploh vsi misionarji, misionarke, te možje in žene, so nam res lahko v marsičem zgled in so ljudje, na katere Slovenci moramo biti upravičeno ponosni.
Vsekakor. Se mi zdi tudi sedaj, ko smo bili s koledniki pri predstavnikih oblasti, ki so sedaj sicer bolj levega pola, ampak so nas vsi sprejeli res tako dobrosrčno, kljub temu, da je bila sedaj mečka situacija politično bolj zaostrena in so nekako reševali in vojake in tako naprej. In se to še seveda dogaja, so se vzeli čas za nas in bili z nami in nekako smo skupaj tako sproščeno podebatirali tudi o naših misionarjih, o njihovem delu, o njihovih načrtih in tako naprej.
In to zdaj le omenjena trikraljevska akcija kolednikov je ena izmed akcij v letu. Tu je potem adventna akcija, pa vse, kar je povezanega z Mivo, vse, kar pride ob različnih obletnicah, naša skupna pustna sobotna iskrica. Vse to so projekti, ki so prozbrojeni vogljni kamni skozi leto, ne eni temelji, tudi vsega ostalega. Kako se vam zdi, gospod Križner, da slovenski človek danes živi z misijoni? A se vam zdi, tudi z vašimi izkušnjami župnika v teh zdaj že lahko rečem v desetletjih, da se tukaj spreminja, ali se krepi, morda upada, od česa je ta zagnanost, zavzetost odvisna?
Se mi zdi, da je slovenski človek vedno odprt, ne, za vsako tako pobudo, kjer se ljudem pomaga, se jih povezuje. Tudi v misijonih tukaj, a ne, zelo radi imajo tudi ta stik z misionarji, ko pridejo domov ali kakorkoli, recimo tudi preko misijonskih obzorij ali pa preko člankov v Ognišču v družini, kjer se pač tudi predstavijo. Morda je res tega mečkan mrna vzočga tako vidno, recimo v splošnem trendu družbe, ampak tudi to se mi zdi ima pač svojo zgodovino in tukaj se da še marsikaj narediti, ker dejansko se vidim mladina pa izredno išče, bi rekel prav, teh povezav, recimo kako bi svet naredil bolj eno, kako bi recimo se zauzemali skupaj, bodi si za probleme ekologije, miru, potem tudi človeku primernega življenja in tako naprej. In vidim tukaj recimo tudi pota, ko se študentje sami organizirajo in grejo recimo za par tednov na misijone in tam naredijo oratorije, se v otroci igrajo, misionarji imajo to izredno radi, ker so tako neobremenjeni glede tega, da morajo tam nekaj spremeniti ali nekaj narediti, ampak v glavnem so tam in dajo to razpoložljivost svojo, recimo, da nekako poživijo tisti misijon pri misionarjih. Tako da se mi zdi, da prav ta občutek slovenskega človeka za misionarje, ki sta ga nekako spodbudila, se mi zdi zelo, tudi Baraga, pa potem Knoblehar, a ne, s svojimi obiski, s tem, da sta nekako predstavila, mi dva v bistvu ne moramo nič, če ni za nama ljudi, a ne? Sej, in tukaj je bil glavno slovenski človek zadej, takrat tudi še malo Avstro-Ogrska in tako naprej, ampak v glavnem pa slovenski človek, ki je svojo breku dobrosrčnostjo jih podprl in potem seveda tudi vse drugih misionarjev, tam nekaj čez 600 misionarjev je bilo in gotovo je vsak imel neko podporo, pobudo bodi si do svojih domačih, bodi si domače župnije ali pa seveda tudi misijonskega središča, pa tudi drugih, ki so jih podprli, da tam lahko delujejo.
Gospod Matjaž Križner, vem, da ste kot narodni voditelj misijonov z ekipo, seveda, ki je bila široka, pripravljali minuli oktober, se veselili tega leta, ki je bil za tiste, ki živimo z misijoni poseben, tudi zaradi 200-letnice rojstva Ignacija Knobleharja, ki je dal potem vsebino marsičemu, tudi v velikem delu simpoziju, misijonskemu simpoziju, ki je bil eden od vrhuncev tega posebnega misijonskega meseca oktobra. Če zdaj pogledate nazaj, ste zadovoljni s tem, ker ne bi ta mesec dosegel, ker ne bi to leto, ki je bilo posebno za vse vas z misijoni povezano, prineslo?
Moram reči jasno, da so se tudi sodelavci, pa tudi drugi razne službe angažirale pri tem in sem s tem zelo zadovoljen, kajti tudi ta sam mesec je bil tako zastavljen, sam kakor sem jaz začutil, da je to neka spodbuda, nek štart, morda nekak nov pogled ali pa bolj zauzet pogled, a ne, za to misijonsko dejavnost, prav v tem smislu, da je to bistveni sestavni del vsakega kristjana in pa seveda tudi vsake krščanske skupnosti, da to ni nekaj samo kot nek krožek ali kot nek del cerkve, ampak nekaj, kar je bistvenega. Če tega ni, pa naj bodi si to v naši okolici, kjer smo, če ni recimo tega, da smo ponosni, da smo kristjani, v tem smislu, da tudi to povemo, da to živimo, da s tem nekako navdušimo tudi druge, to znanimo, potem nekaj manjka. In prav to je hotel verjetno tudi papež posebno spodbuditi skupaj z papeškimi družbami tudi, da bi to bilo bolj živo navzoče in da bi se ta del drugega Vatikanskega koncila začel bolj nekako udejanjati tudi v cerkvi, v župnijah in seveda vsakemu kristjanu.
A tisti, ki ste odgovorni za misijone, za slovenske misionarje, ki jim pomagate, ki ste ta stična točka, kdaj doživljate kakšno kritiko, recimo tistih, ki s tem niso povezani, češ, zakaj nas skrbijo problemi oddaljeni nekaj ur z letalom na drugih celinah, ko imamo vendar doma toliko težav, zakaj razmišljate o duhovnih poklicih tam, ko jih tule manjka. Skratka, ta, tudi mi pri dobrodelnih akcijah včasih to dobimo pod nos, zakaj ne pomagati doma, ko je vendar stiska tudi tukaj.
No, taki breku pomisli, ki so lahko vedno navzoči.
Kako odgovarjate na
Se mi pa zdi, da se odgovor hitro najde, a ne? Se vidimo danes, recimo posebej v današnjem času, ko je v bistvu svet ena vas, ena breku. Smo vsi na istem planetu in vsaj to, da se med seboj poznamo, še boljš, seveda tudi se podpiramo, da drugega nekako prav iščemo v tem, kako pa drugi razmišlja, kaj pa drugemu tisto, kar nekako mu daje smisel življenja in tako naprej. Brez tega se mi zdi, ima svet zelo kratko dobo bivanja. A ne? In to vsi poznavamo. In tudi ta simpozij, ko je bil, ko se ga prej omenil, je hotel pokazati prav to. A ne? Recimo Janez Mudrica, ki je v Zambiji profesor religioznega breku pogleda, tudi pri študentih in pa v srednjih šolah, je to posebej poudaril. A ne? Breku prav, da se človek ukvarja tudi z vprašanjem teh osnovnih življenjskih odgovorov oziroma vprašanj. Ne, ker pri nas v naši družbi morda nekaj desetletij sedaj malo zanemarjamo, ne, ker dejansko ni načrtnega spraševanja o mnogih velikih vprašanjih. Morda smo zdaj začeli malo z ekologijo, tudi kje so še potem vse drugi vprašanji, ki človeka zadevajo, recimo od življenja do smrti, do recimo različnih pogledov na svet in tako naprej. In se mi zdi, da tukaj zelo manjka, pa tukaj niti ne vidim pomankljivosti samo morda v nekem bivšem sistemu ali pa v tako, ampak tudi morda v nas kristjanih včasih, da bi bili bolj odprti za ta vprašanja, da bi se bolj, breku, nekako široko spraševali o tem in potem seveda iskali tudi odgovore. In tukaj, no, ta Janez Mudrica, ki je imel predavanje o tem, je to zelo dobro nekako izpostavil, poudaril, kako je to pomembno za vsako družbo. Bil je tudi v Angliji, sedaj na enem takem tečaju, pa sicer se pa vse življenje že ukvarja kot profesor s tem. In ena Zambija, recimo, ki je šele nekako sprejela krščanstvo, ja, kjer seveda naši misionarji dobro delujejo, pa ima na to že določene odgovore, ki jih pri nas nekako še nimamo.
Gospod Matjaž Križnar, na koncu bi vas kot ravnatelja misijonov na Slovenskem prosil za eno besedo, kratko nagovora vsem, ki živijo z misijoni na Slovenskem, zdaj imava priložnost za to dan. Je tudi pravi, danes se tako uradno srečen sklene tudi Trikraljevska pot, ta Trikraljevska akcija, ki verjamem bo tudi letos rodila sadove, ki so tako otipljivi, da človek vzame sapo, ko vidi, kaj vse se zgradi z darovi. Torej, kako morda nagovoriti najprej tiste, ki smo doma, in potem še kakšna vaša beseda misionarjem, prav za konec najnega pogovora.
Ja, jaz bi rekel tako, da najprej seveda ta zahvala, velika zahvala vsem ljudem, ki nekako živite z oznanjevanjem v domačem kraju, tam, kjer ste pripravljeni narediti nekaj več kot samo tisto, kar morda včasih človek misli, da more narediti, potem pa seveda to povezanost z misionarji preko molitve, preko tudi raznih teh akcij, darov ali osebnih srečanj. Se mi zdi, samo ta povezanost drug z drugim nam lahko tudi je neka spodbuda za prihodnost. Tako se mi zdi tudi ta klic. Zdaj imamo tudi priprave za laične misionarje,